aitäh . aga tere tule ka siia . Härrad on kadunud . härra läks siin vetsu , okei . nii mul on selline plaan , et ma teen siin otsa lahti , küsin Terjalt paar küsimust ja siis küsime või noh , siuksed sisulised teemad tulevad arutelu alla ja siis ma kindlasti annan sõna publikule , et teie saaks ka küsida . ja meil on kõigeks selleks aega 45 minutit . vaatame , kuidas läheb . tulge siia .
Kusti , võta mikker .
me kõik ootame teid juba , pikki silmi .
siin oleks prožektor , siis jälgiks teie tulekut .
tere kõigile .
tere .
nii , et meil siin on siis Maur , Terje ja Gustav . ja ma tegelikult mõtlesin , et näed , et see filmi tegemise teekond on ju on Terje sul selja taga ja oleme jõudnud nagu siuksesse vahefinišisse ja siis ma mõtlesin , et ma küsin alguses nagu spordireporterlikult , et kuidas rada oli ja nii edasi , aga siis ma sain aru , et ma vaatan liiga vähe spordiuudiseid ja ma ei oska niimoodi küsida . ehk siis ma küsin täitsa rahulikult , et kas , mis tunne on nüüd , kui on suurel ekraanil film ära olnud ja võib-olla ava natuke , et kust see teekond algas ja milline see teekond oli siia lõppu ?
mis tunne on no ilmselt kõige kosutavamad olid need hetked , kus ma kuulsin , et publik muheleb , et see tähendab , et tundsite kaasa nendele inimestele , et see ju ongi selle filmi tegemise mõte , et kas need lood , need ideed , need inimesed , kas nad kõnetavad , kas nad tekitavad äratundmisi või ahaa-momente või ei tee seda . aga kuidas see sari üldse jõudis , et sellel sarjal on väike sõsar , Põlvkond piiri taga lühidokumentaal , mis tuli välja 2022 . et algne plaan nii-öelda sellises meetodis töötada , sellist filmi teha , oli siis eesmärgiga teha lühidokk , mis oligi mõeldud projekti , see oli siis uurimisprojekt Tartu Ülikoolis Noored eestlased välismaal . ja selle projekti siis väljundid pididki nagu plaani järgi olema nii teadusartiklid , populaarteaduslikud artiklid , aga ka siis mingisugune dokumentaalteos , kuivõrd minu praktika on alati kuidagi läbi põimunud , et ma olen paralleelselt nii antropoloog kui ka dokumentalist ja kõige parem , kui need kaks asja on koos ja siiamaani kuidagi on nii läinud , et kõikidest oma uurimisteemadest olen ma teinud nii filme kui ka kirjutanud artikleid . ja siis , kui see Põlvkond piiri taga sai valmis , see oli pooletunnine film , seal on üle 20 inimese , iga inimesega me tegime kuskil keskmiselt kahetunnise intervjuu , üks intervjuu oli üks tund , aga see oli ka kõige esimene intervjuu , kus me võib-olla olime kõik natuke rohelised , aga noh , valdavalt need intervjuud tõesti kestsid seal poolteist , kaks , kolm tundi . ja sellesse Põlvkond piiri taha filmi jõudis 30 sekundit ühest inimesest , heal juhul 1 minut . ja siis oli lihtsalt selline kuidagi noh , tunne , et nii palju jäi ütlemata , nii palju seda rikast materjali jäi kuidagi kasutamata ja siis sealt juba selle filmi valmimise hetkel mul oli selline tuhin sees , et ei , me lähme selle materjaliga edasi , et me teeme sellele ka jätku , mis oleks siis laiendatud , süvendatud versioon . ja nagu ma juba sissejuhatuses mainisin , siis Eesti Filmi Instituut arvas ka , et see on hea mõte , andis sellele toetuse , natuke otsisin veel toetuseid juurde ja siis juhtus vahepeal lihtsalt see , et ma sain lapse ja ütleme , et võttis , et see natuke venis , vahepeal see materjal nagu seisis ja siis oligi tegelikult hea nagu värske pilguga lugeda kõik need intervjuud uuesti läbi ja tõesti nagu nii-öelda puhtalt lehelt uue monteerijaga panna siis see lugu kokku just sellises minisarja formaadis. Et siin on vist paar fragmenti, mis kordub sellest, mis oli põlgkond piiri taga, aga ülejäänud on kõik nagu nii-öelda sellest nendest intervjuudest siis nagu teised nüansid, teised lood ja me tegime selle sarja jaoks siis veel lisavõtteid Hispaanias, Portugalis ja Norras, et tuua siis ka nagu erinevaid hääli või kogemuslugusid, kuna Skandinaavia suund on olnud populaarne ja ka siis päikeseranniku suund on jätkuvalt väga populaarne eestlaste hulgas, et oligi soov ka kuidagi sotsioloogiliselt seda intervjueeritute või neid riike, kus nad on natuke nagu, et see vastaks ka tegelikusele, no kuigi tegelikusest on veel palju puudud, meil ei ole kedagi Austraaliast, eks ole, kuhu on ka ju hulk eestlased läinud ja kaduma jäänudki.
Aitäh! Ma nüüd pööran selle tähelepanu Mauri ja Gustavi poole, et te olete natuke sellised privilegeeritud osalejad on ju, kes saavad öelda rohkem kui see, mis lihtsalt, mis filmile jäi või mida ekraanil nägime, et te saate lisada siia ja reageerida. Mis teie jaoks siit sarjast kõlama jäi ja kuidas see, mis te võibolla teiste osalejate suust kuulsite, et kuidas kas siin on midagi, mis eriti tugevalt seostub teie kogemuste, tunnete ja arvamustega? Sina.
Mina. Me tegime kiir kokkuvõtte vetsus, kui me käsime. Vist jäi niimoodi minule kõige rohkem silma, et see elu kogemus või ma ei tea, välismaal elamus kodus käimiskogemus, et see kõige rohkem mõjutatud see on kõige rohkem mõjutatud sellest, kuidas me ise nagu läbi elu läheme. Et ma olen selline suht trillale trillale ja mul on igal pool tunne, et ma olen oodatud ja on hea. Ma suure tõenäosusega lihtsalt filtreerin välja selle, mis on natukene teistsugune. See jäi mulle vist. Ja.
Äge, Gustav.
Mulle vist meeldis kõige rohkem see, et need kogemused olid nii erinevad inimestel. Et need kogemused olid inimestel nii erinevad, et mulle meeldis seda sotsioloogilist paljusus seal näha, et oli inimesi, kellel oli nagu ilmselgelt olid läinud kuskile raha kokku ajama ja oli teisi, kes pidid elama materiaalses kitsikuses, et nad saaksid mingit põnevat elu elada. Et minu arust nagu Terje oli selles mõttes tubli töö teinud, et ta oli suutnud kajastada selle põlvkonna paljusust. See oli mu esmane mõte, siis mu teine mõte oli see, et ma olin kade, sest ma vaatasin, et osad inimesed on lihtsalt nii sõna osavad. Ma näiteks mõtlesin, see kutkes seal Texases on, ta nii hästi rääkis, ma issan, mõtlesin, ma oleks kohe tahtnud temaga tutvuda. Või siis see tšikkes seal Portugas oli, Portugalisel, ma sõnud, ta nii kenasti, nii sõna osavad, enese irooniliselt, nii hästi ütles, ma olin, kus mun need sõnad too hetk olid, aga ja, need olid tõesti ausad, need olid mu kaks peamist mõtet, mõtlesin, see sotsioloogiline paljusus, ilused olid ka inimesed, ma ootsin, siis ma mõtlesin, küll mõnedel oli ikka nagu seda sõnaosavust.
Aitäh! Minul oli tänu Terje lahkele loale võimalus saada sellest filmist ülevaade paar päeva varem ja siis ma kodus vaatasin ja naersin pärast ka mingisuguse koha üle. Ainu. Ja mul elukaaslane läks mööda, ütles, et oo, see tundub tore film, kas on tore? Ja mu esimene reaktsioon oli, et see on tore, aga nagu nukker on ka. Või noh, mingi selline kurbus minu jaoks, kui ma vaatasin seda, käis seda läbi ja kuidagi noh, jäi kõlama, et välismaa elu ei ole alati meelakumine ja et see enese üles töötamine ja see kuuluvustunne ja kodused ootused ja kohapealsed ootused. Ja siin filmis minu jaoks on palju pingekohti tegelikult. Ja üks neist on see siuke Ida-Euroopa kompleks, mida no, ma eeldan, et osad osalejad puudutasid rohkem, osad vähem. Või ma ei tea, kas sa küsisid kõigi käes seda. Aga mul kuidagi tekis seal vaadates selline tunne, et samal ajal on tõeselt kaks asja. Et Eesti on koht, kus inimestele meeldib olla või mille üle nad on uhked. Ja see Ida-Euroopa ka osad inimeste jaoks, näiteks sulle, et on uhke kuuluda Ida-Euroopasse. Ja siis samal ajal on tõene see, et Eesti on koht, kus paljud inimesed ei saa olla nemad ise või, või koht, kus, kus inimesed tegelikult ei ole nii ilusad ja head, kui, me, kui meile meeldib mõelda, et nad on. Ja siis mul kuidagi hästi segane küsimus, aga võibolla, ma ei tea, Gustav Maur, võibolla Terje sina ka, oskate kuidagi aidata sellele tundele näpu peale panna, mis tunne see on, kui sa samal ajal oled nagu uhke, aga siis tegelikult mõtled, et issand, nad ikka ei ole nii toredad inimesed seal või kuidagi.
Ma ei alustada kuskilt. Ma mäletan, kui ma esimest korda elasin pikemalt kuskil mujal, ma olin keskkoolis vahetusõpilane Belgias, siis ma valetasin oma Belgia vahetusperele, mis on Eesti keskmine palk. Sest ma tahtsin, et nad arvaksid, et Eesti on jõukam ja parem riik, kui ta seda on. Minust ma ütlesin neile, siis Eesti on veel euro peale, aga ma ütlesin neile, et Eesti keskmine palk on 1000 eurot. See oli aasta 2003. Eesti keskmine palk jõudis sinna 1000 euro peale kuskil nagu rohkem kui 10 aastat hiljem sellest. Mediaanpalk jõudis sinna 1000 euro peale kuskil alles 2015 võibolla. Mediaan netto mingi 2017 või 2018 alles, eks ju. Millest selle Ida-Euroopa kompleksiga, ma seal vastasin ka sellele, siis ma ei mõtlesin neid teiste vastuseid kuulates ka ja ma arvan, et see on õnneks või kahjuks on seotud klassipositsiooniga, et kui sa lähed, kui sa läksid aastal 2003 Eestist Iirimaale kanakitkujaks, siis ilmselgelt sa olid käsitletud seal Ida-Eurooplasena. Kui sa lähed Eestis tehnoloogia spetsialistina tööle Šveitsi või veel rohkem Kaliforniasse, no USA's nagu nii sellel ei ole nagu negatiivsed konnotatsioone, see on rohkem ainult Euroopa sees, kus sellel on negatiivne konnotatsioon. Et mujal maailmas, no, ma kujutan, et samas Dubaisse, ma arvan, et seal on kindlasti, kui sa oled naine, ma arvan, et sa oled kindlasti seksualiseeritud Ida-Euroopa naisena, see on kindlasti täiesti teine positsioon. Aga ma arvan, et sellele küsimusele ei ole selles mõttes universaalset vastus, vaid see sõltub sinu enda klassipositsioonist ja ajast. Ma arvan seda ka, et kui need palgavahed Ida- ja Lääne-Euroopa vahel olid märksa suuremad 90-ndatel, 2000-ndatel, siis need inimesed olidki palju rohkem nagu parema palga peale minevad migrandid ja nüüd kui need palgavahed on muutunud nii nagu seal filmis väga kenasti on see illustreeritud sellest, kuidas Eesti palgatase tänaseks on tiba kõrgem kui Portugali palgatase ja siis see türuk, kes on armastuse pärast läinud Eestist oma boyfriendi mehe juurde Portugali, siis ta saab seal palka insenerina, kui ta saaks Eestis sama töö eest, eks? Et see sõltub sellest ajast ja hetkes või mõtlen, kui ma elasin New Yorkis, siis seal või Chicagos tegelikult ka kunagi varem Põhja-Ameerika Eesti majades tuli väga hästi see klassikonflikt välja või see klassipositsiooniline erinevus. New Yorkis olid koos need vanad väliseestlased, eks ju, kes olid ka väga erinevate klassipositsioonidega. Ja siis olid need inimesed, kes olid läinud siin 90-ndatel ja kellest paljud olid illegaalsed immigrandid. Nad ei saanud mitte kunagi Ameerikast ära minna sellepärast, et nende sotsiaalturvanumber ei oleks iialgi töötanud ja neid oleks iialgi riiki sisse tagasi saanud. Ja siis olid need, kes olid nagu mina, kes olid sinna saabunud ülikooli õpingute raames, kui, kes olid nagu selgelt valgekraelisema positsiooning, ehkki tudengina piiratud eelarvega. Ja siis nende inimeste see niisugune nagu sotsioloogiline, ma mäletan mingit nagu üritus Chicago Eesti majas, kus see nii selgesti välja joonistus. Ja ma arvan, et seal see Ida-Eurooplus või mitte nüüd, aga taaskord Ameerikas sellel kõigel on näiteks vähem tähendust kui kuskil Eestis, et ma arvan, et nagu seda eestlasena Ida-Eurooplast tunneb kõige paremini üsna siin lähedal Stockholmist tõenäoliselt.
Aga see sõltub ka sellest, et kus ringkondades sa liigud, et sa võid minna küll üliõpilasvahetuse kaudu välisriiki, kus sa oled selles akadeemilises mullis, kus need stereotüübid selles mõttes ei kehti ja siis sa astud sealt korraks välja ja ühel hetkel võib olla nagu, et keegi vaatab, et nagu Eesti, kas, mis keel, mis värk, et mina olin nagu see, et see film on nagu paljuski selles mõttes mu enda põlvkonna lugu ja ma olin ise ka nagu see, kes läks 20 aastat Londonisse ja just Eesti oli siis just liitunud Euroopa Liiduga ja ma kasutasin ka ära seda sama vabadust, milles see film paljuski räägib, et see Euroopa liikumisvabaduse võimalus ja seal ma siis nagu sain oma nahal kohati ka päris valusalt tunda, mida nagu tähendab olla see Ida-Euroopa naine. Et sa oled noor, nagu Maria ütleb ka siin filmis, et sa lihtsalt nagu teed, mida sul on vaja, sul on survival mode. Aga ikkagi sellise sellise nagu suhtumise osaks, noh, ma ei tea, kas ma olen kunagi hiljem saanud, et kui siis, kui mingisuguses väga veidras olukorras kuskil Brightonis nagu tõepoolest, noh, mind ikka koheldi nagu täieliku Ida-Euroopas aastana. Et see, noh, ilmselt sellest varajasest nagu nooruses kogetud nagu sellise nagu ebamugavast tundega, et mis mõttes ma olen nagu täiesti tavaline Eesti inimene, ma olin nagu, ma tegelikult õpin majandusteadust, on ju. Et ma pakka oli seal, et ma nagu, ja siis nagu sa näed, et kuidas tegelikult inimesed puhtad sinu nagu selle piirkondliku stereotüübi tõttu paigutavad siin mingisugusesse kategooriasse. Et mida see Ida-Euroopa taak nagu siin nagu, see toimub tegelikult kahe suunaliselt, et ühelt poolt ongi see, et kuidas nagu migrandina me oleme paratamatult nagu mõjutatud nendest laiema piirkonna stereotüüpidest, Ida-Euroopa stereotüüp, kõigi eestlased võibolla tahavad jah, paigutada ennast rohkem sinna Põhjamaade stereotüüpi, aga see juures on tegelikult oluline ka nagu, noh, minu mõelest on oluline, et see viimase paari aasta jooksul, mis on nagu välispoliitikas toimunud, on ka päris palju ka muutnud seda Ida-Euroopa stereotüüpi. Et need intervjuud on tehtud ikkagi enne 2002. aastat, et selles mõttes ma arvan, et siin on just need viimase paari aastaga toimunud olulised muutused. Aga teine suund, kuidas see Ida-Euroopa nagu teema toimib, on siis see, kuidas välismaal elavad inimesed vaatavad Eesti suunas. Ja sealt ikkagi jätkuvalt paistavad mingisugused jooned Eesti ühiskonna puhul kuidagi võõristavad või tagurlikena või nad tekitavad häbitunnet või isegi vihatunnet ja neid jooni tihti lugu seostatakse just nimelt selle sama Ida-Euroopa poliitilise seisundiga, ehk siis nõukogude taustaga, et noh, mida siin filmis välja toodi, šovinistlikud jooned, rassistlikud jooned, ebaviisakad inimesed, mitte abivalmid inimesed, et vana inimene kukub ja keegi ei liiguta, et nagu neid joonis seostatakse paljuski sellise nõukogude minevikuga. Ja see on see Ida-Euroopa taak.
Okei. On sul midagi lisada?
Jah.
Väga hea.
Võibolla, et teistsugune kogemus, aga ma olen reisinud ringi ja elanud riikides, mis ei ole siis rahvus taustaga, vaid pigem on siis sissevoolu kokteilid, eks ole, et nagu Austraalia ja Uus-Merema ja Kanada. Seal on kuidagi, et nagu inimesed püüavad kuidagi
siis asunduskolooniad, ütle see õige nimega.
No jah, et püütakse hakkama saada ja kuidagi keegi järjekorras nii-öelda ei trügi, et see on minu koht. Eks ole? Et Austraalias ma mäletan, oli väga lihtne tööle saada eestlasena, kuna meid peeti väga töökaks ja me reaalselt ilmusime õigel ajal kohale. Mitte nagu mina ja Kadi, vaid üleüldiselt eestlased. Eks ole? Et seal võis stereotüüpe näha küll, kus kell viis ei ole kell viis, vaid on 5:30, aga eestlane hakkab igistama 4:45, et miks kõik kohal ei ole, et kas midagi on juhtunud. Me olime see, jah. Ja see, kui küsitakse, et sul on aktsent. Ma ei ole kunagi kogenud seda küsimust sellisena, et nagu halvustavana. See on nagu, nad tahavad teada, sest nad näevad, kui põnev inimene ma olen. Et, ja tavaliselt ma väidan vastu, et mul on kõige puhtam inglise keel, eks ole, et segadusse jääda. Ja kui küsitakse, et kus Eesti on, no, sest me oleme väike riik, ameeriklased külastavad Aafrikat ja Euroopat, nad ei käi Eestis, vähesed. Ja. Et siis ma ütlen, et me oleme Soome all, aga ainult geograafiliselt. Ja selle peale siis juba on uued teemad selle, et kanadalased hakkavad muretsema, et kas mõni soomlane kuulis seda ja solvas. Et ma ei ole tunnetanud seda, et Ida-Eurooplane on paha olla. Ma pigem jaotaks selle Euroopa üldse niimoodi, et meil on libe dressi Euroopa ja siis allpool on selline teissuguse dressimaali.
Kusti see Ida-Euroopa nagu see stereotüüp negatiivses mõttes on ikkagi Euroopa Liidu laienemisega seonduvalt toimunud ja seepärast ta mõjub, omab mõju Euroopas, et tõesti Austraalias ja Ameerikas, noh, sa oled Euroopast. Vahet ei ole, kas sa oled seal ida veel
ainus, mis me oleme võibolla kaasa viinud ja Kanadasse tutvustanud on see, et kui näiteks mu elukaaslane arvutis töötab kontoris, siis tal ei julgeta läheneda. Tal on ees, mida meie tunneme, kui nagu üks neie vist ütles ka, et noh, nägu. Aga Kanadas öeldakse selle kohta resting bitch face. eks ole, et
kuidas mingid asju tõlgendatakse kultuurides. Ma hüppan siit teise minu meelest nagu huvitava teema juurde on see, mida mitu osalejad filmist ütles, et Eesti ei oota mind tagasi sellisena, nagu ma olen. On see siis seksuaalse orientatsiooni või ma ei tea, suhtumise või elukaaslase nahavärvi või noh, mingite muudel põhjustel. Et kuidas teil tunne on, et kas mõni ühiskond üldse ootab diasporaa liikmeid tagasi sellisena, nagu nad täna on? Et kas see on nagu mingi nagu Eesti spetsiifiline või see on siuke nagu laiem küsimus, et siuke diasporaa ja emamaa suhe on ja et kas meil pikalt välismaal elavad inimesed üldse on kuhugi oodatud sellisena, nagu nad täna on?
Ja see on hästi huvitav küsimus, et kas kui mõeldes tagasi nende peale, kes on siis varasemate väljaränne lainetena siit Eestist ära läinud, et siis ju mingitel perioodidel olidki need väliseestlaste kogukonnad olid nagu selle õige autentse eestluse hoidjad ja mingi hetku siis eestlased läksid neile külla, nad vaatasid, et see nüüd küll ei ole mingi Eesti asi, mis siin toimub. Et selles mõttes see autentsus on alati ju konstrueeritud ja see on see, mida meile etnoloogiosakonnas õpetatud on, et alati toimuvad, noh, et see on paratamatu, et väliskogukondades toimuvad muutused ja mingitest asjadest hoitakse teistmoodi kinni või tõlgendatakse teistmoodi või etendatakse teistmoodi ja noh, mingi selline nihe on alati seal sees olemas, aga et, noh, tänapäeval kui seda liikumist on palju rohkem, et mida ju siin nagu sarjas ka me nägime, et need inimesed ikkagi olgugi, et nad füüsiliselt eemal, nad osalevad Eesti mentaalses ruumis, nad külastavad Eestit regulaarselt valdavalt, et kes on kaugemal võibolla vähem, aga kes on Norras käib 22 korda Eestis, eks ole, et see side on nagu nii tihe tänu meie nagu selle kommunikatsiooni tehnoloogiatele ja liikumisvõimalustele, et kindlasti see erisus nagu selles mõttes ei ole enam nagu nii katkendlik, nagu ta oli varasemate põlvkondade puhul. Teiselt poolt, kui sa lähed kuskile ägedasse metropoli, siis see multikulti keskkond mõjutabki siin sedavõrd, et sa sealt võid tunda, et oota, aga see Eesti, mis mulle paistab nagu kuskilt Delfi portaalist, ei ole ju üldse see Eesti, kus ma ennast koduselt tunneksin. Et see, kuidas see välismaale läinud Eesti inimene vaatab Eestisse, see tuleb tihti lugu ka väga sellisest kitsast meediakanalist, kus on ka mingid asjad võimendatud võibolla suunas, mida meie siin kodueestlastena ka ei pea väga omaks.
Kuidas sul tunne on, kas Eesti ootab sind tagasi?
Terve Eesti muidugi. Ma arvan, et enamus Eestil on ükskõik, sest enamus Eestit ei tea mind, aga mu pere ja sõbrad ja kolleegid ja nii edasi. Miks nad ei peaks ootama? Ma arvan, et inimene, kui ta tuleb tagasi, millisena ta tuleb tagasi, et kui ma tuleksin tagasi, ütleks, aga teate, et Türgis tehakse õiget teed ja ma hakkaksin käima ringi õpetama teile, et te teete teed valesti. Te viiksite mu ise lennujaama ju, et ma tulen ikka see kohukest kiitma sõema.
Noh, Gustav näiteks on, et sina oled mingite hetkedel võtnud kriitiliselt sõna Eestis, ma ei tea, poliitiliste protsesside, ei kunagi ole. Noh, ühesõnaga, et kas, et kui sa teed seda väliseestlasena näiteks, et kas see tunne, et kas mul on õigus kommenteerida, kui ma ei ela tegelikult seal? Või ma ei tea, kas siuksed mõtted kunagi üldse käivad läbi pea?
Mul endal ei ole kunagi seda mõtet peast läbi käinud, aga ma kirjutasin mõned tagasi ühed kriitilise see, et olin pealkirjaks liberalismi vastu, ja ma kritiseerisin seda, et kuidas Eestis ühiskonnas on tõusnud viimasel 10 aastaga on nagu järjest populaarsemaks saanud selline liberaalne versus konservatiivne vastandus. Ja ma olen jätkuvalt seda meelt, et see vastandus minu arvates ei kõlba kuskile, et palju õigem on rääkida vasak versus parem. Ja ma arvan, et see liberaalne versus konservatiivne on kuskilt äävõimuga peale surutud ja ei kattu Eesti ühiskonna, ütleme, nagu minu silmis sotsiaalmajanduslike küsimustega nii hästi nagu vasak versus parem. siis kui ma kirjutasin sellesse ja ma kritiseerisin seal terve rida inimesi nii vasakult kui paremale, ja siis ma olen hästi otsekohe nüüd, ja siis Tarmo Jüristo, kelle vastu mul on väga suur austus muidu, siis Tarmo Jüristo, et seaga see Gustav, et kes, kuidas tema, ta elab üldse kuskil välismaali, et kuidas ta saab sellest kriitikat kirjutada. Ja siis ma arvan teisipidi vahel just nagu, no see on võibolla nagu Terjagi ja klassika, et me oleme, et antropoloogia pakub inimestele sellist nagu võimsat kombinatsiooni lähedusest ja kaugusest ja ainult see kombinatsioon lähedusest ja kaugusest on see, mis lubab sul asju sellisel moel avada. Ehk siis ma olen selle kuidagi mingil moel nagu enda kasuks pööranud, eks, et siis nagu olles sellises ühtepidi hästi rahvusvahelises kosmopoliitses teadusmaailmas, ka teisipidi olles enam USA-s ja Prantsusmaal enne kõike ja tegelikult ikkagi Eestis ka ja Eestis pidevalt käies, siis ma just arvan, et mul on nagu, ma ei tea, suurem legitiimsus ei ole, aga mul on teissugune vaatenurk kui võibolla mõnel inimesel, kes on sügavamalt juuripidi Eestis kuskil.
Ja siin võibolla olles ise ka antropoloogs, ma olen alati mõelnud, et välismaal elamine on nagu selline crash course antropoloogiasse, sest see annab sulle nagu mingi võime liikuda erinevate reaalsuste vahel, kas no, füüsiliselt või siis mõttes on. Aga nüüd on see aeg, kui publikul võibolla on teil küsimusi, vaatajad, kuulajad. Aga märku ees, ma saan selle mikrofoniga sinna joosta. Ise ütlen Anna märku ja siis sa ei pane tähele.
Aitäh teile, väga põnev vestlus ja väga mõtleva põnev ja tore film. Aga mul on selline hästi lihtne ja uudishimulik küsimus, et kas pärast siis nüüd peaaegu 4 aastat pärast need intervjuusid, kas mõni nendest on ka Eestisse tagasi jõudnud?
Ma ei ole selles mõttes statistikat teinud, et ega nii-öelda nagu päris sisulist follow-upi kõikide nende inimestega, et mis nad on teinud. Et eks ma aegalt ikka sotsiaalmeedias või kuskil kuulen, näen ja võibolla mõne inimesega olen nii-öelda küsinud siin ka linastuse eelnevalt, et mis te siis nüüd mõtlete ja kuhu te lähete. Homme Tallinnas on küll üks inimene, kes osaleb selles vestluses filmi järgses, kes on nii-öelda tagasi tulnud pärast 5 aastat välismaal. See Liis, kes soovis Dubaist tulla oma kapitaliga tagasi Saaremaa põldude vahele ökorestorani rajama, teatas mulle just, et ta ongi Dubaist lahkumas. Ma ütlesin, kas nüüd siis Saaremaale sinna põldude vahele? No lähemale. Aga et ühesõnaga, no, et see on, ma arvan, hea küsimus, millele Maur võiks ka järgmisena vastata oma perspektiivis, sest et nemad on juba ära olnud siis ühte kokku 15 aastat ja ikka räägivad sellest tagasipöördumisest. Ma ootan suure huviga. Aga mida ma tahan öelda on see, et see tagasipöördumine ongi selline, et sul on see plaan ja ühel hetkel see plaan nagu muutub ja mida ma ise nagu tajun on see, et alguses see plaan on nagu hästi kerge. Jah, ma lähen välismaal õppima, olen seal mõned aastad ja küll ma siis tagasi tulen. Siis nagu oled paar aastat veel. Siis võibolla armud, abiellud. No, siis tuleb beebi. No, oleme nüüd selle beebiga. Siis ühel hetkel tuleb teine beebi, siis avastasid aga 4 lennupiletet osta, nagu et Eesti vahel sõelud on nagu päris keeruline ja siis juba kui sul need beebid juba on seal, siis sa juba rajad selle nagu kodu seal kuidagi mugavamalt ja siis sa hakkad juba kalkuleerima siin mingit oma palganumbreid ja asju, et mida ma nagu tajun on see, et kui nagu liiga kaua nagu ära olla, siis ühel hetkel juba tekib see, et su lapsed ka nad juba tekivad, millest see Peep rääkis, et nüüd kui see laps on juba teismeline, kas ta tahab nagu enam Eesti vahelt nagu sõeluda ja ühel hetkel see otsus ei ole enam üldse nii lihtne, mitte ainult sellepärast, et seda aega on vähem muutunud, vaid see hõlmab ka neid teisi inimesi, kellel on omad agendad elus ja omad kuuluvused ja omad keeleruumid ja sotsiaalsused, kus nad viibivad. Et mida meie sotsioloogilised andmed, küsitlusandmed näitasid, et hirm majandusliku hakkama saamise ees on tõesti nagu number 1 tagasipöördumist takistav tegur. aga seal juures on kohe ka isiklikud põhjused, töökohaga seotud põhjused, aga isiklikult ma arvan, et see põhi nagu tõmbenumber, miks ühed inimesed tagasi Eestisse tulevad, on see, et Eestis su jalajälg nii-öelda heas mõttes, mõju mõttes või sotsiaalses või majanduslikus mõttes on lihtsalt nii palju võimsam, kui sa oled kuskil palju suuremas ühiskonnas elades, ehk siis see võimalus panustada Eesti ühiskonda, teha siin midagi ägedat, on nagu Eesti trump. Ja peale selle, et siin on tore loodus ja hea saun.
Ja mets, mida väärtustad palju rohkem kui elad kõrbes. Aga jah, Maur.
Hea küll.
Kannatuka
ei, see ei provotseeri. Ma lihtsalt mõtlesin, kas kellegil oli äkki hea küsimus tallel ja nüüd sa andsid sõnajärje mulle ja nüüd nad unustavad ära või peab koju
sükkimine kätma.
Minu tagasi pöördumise dilemma, see ei ole mingi dilemma. Vahepeal on nagu tung suurem või soov, siis on, võtame mingi suurema projekti Kanadas ette, mis meil ka praegu on üks, ja siis meil on vaja see lõpetada. Siis vahepeal tekis siin see pommirahe hirm, eks ole? Ja siis nüüd me oleme olukorras, kus meil ühes kodus naaber on Neandertal ja teise kodunaaber on Ambaal, eks ole, et nagu, et nagu ei ole, nagu, et me ei tea, kus me tahame olla praegu, nagu puhtalt selle osa pealt, et kuskilt see sõda läheb lahti, nagu reaalne hirm, eks ole, sul on silmad nagu.
Milline metafor, milline sõna kasutada.
Et siia me lõpuks tuleme nii ehk naa, sest et kui nagu rääkida, et kas sa oled isamaaline, kas sa oled riigimehelik või nagu, et see minu jaoks on kõik on nagu selline isenesest mõistetav, mis peab olema, aga mis mind siia tõmbab, on selline nagu etnolumm, et ma, kui need räägite nendest sallidest ja rätikutest ja sellest, kuidas me kingime lilli ja meil kõigil on need vanakooli vaasid, mida Facebooki gruppides taga jätakse sadade eurode eest, eks ole, mingid, kuidas meie söögilaud välja näeb, kuidas meie, ma ei tea, saunad lõhnavad või et nagu, et see kõik on nagu selline, ma ei tea, need muhukollased kummikud, et see on kõik see kompott, mis teeb nagu selle Eestima tunde meie jaoks, ja nagu see on palju tugevam kui teisel pool. Et ma ei tea, pikk vastus nagu Jüri Ratas, mitte midagi ei olnud.
Kas on veel mõni küsimus publikust? Jälle seal nukus. Mida ma ei näe?
Siin seda statiilist elektritikku on omajagi. Tere, et tegelikult see sama see viimase küsimuse jätkuks küll natuke, et kas Maur ja Gustav, et kas te ei tulnud ju tagasi praegu Eestisse selleks, et vestlusuhtud teha, et teil ilmselt miski pärast olete praegu siin Eestis, aga seda vist ei ole veel avatud, et võibolla seda avada natuke, et kas te olete lihtsalt külas või mis. Ja siis teine asi, mis teil vestluses korra käis ka läbi, et intervjuud olid tehtud ju enne Ukraina sõda, et mis moodi siis nüüd täna võibolla selline värske update sellele filmile lisaks, et mis siis muutunud on nüüd pärast sõda.
Okay. Mina olen praegu siin sellepärast, et mul on kooli vaheaeg. Ma töötan ülikoolis. Ülikoolis töötamise üks privileeg on see, et ma olen üsna vaba oma aja kasutuses, ma ei tööta kuskil laboris, kus ma pean katseid tegema, minu töövahend on peaasjalikult minu arvuti ja ma alustan õpetamist 10 päeva pärast ja siis ma olin Eestis, ma olen vähepealt Saksamaal enne kui ma Prantsmaale naasen. Ja ma käin Eestis päris tihti, aga osas ma olen väga suur erinevus tegelikult, see filmis on inimesed väga erinevatest kohtest. Euroopa siseselt on väga lihtne Eestis käia või see ei ole nagu väga, ma ei tea, Portugalist võib-olla on jah pikk maa, aga Skandinaaviast nagu see Norra selle noormes seal ütles, ta kes 20, ma saan, et ta töötas ka kuidagi Eestiga seal, ta kes 22 korda aastas Eestis. Ma elan Pariisis praegu, see ei ole ka nüüd nagu kõige raskem, eks see maksab raha, aga mul lapsi ei ole ja ma ei pea nagu, ma kõtan ette, et kuskilt nagu Austraaliast, Argentiinast, Briti Kolumbiast, Jaapanist, Eestisse käimine, see on midagi täiesti muud. Et lõpuks no, kõik sõltub sellest, et ma olen Euroopas, ma olen pidevalt Eesti kühendus, ma loen Eesti lehti, ma olen Prantsuse lehti, ma olen Uka lehti, ma olen USA lehti. Nagu võibolla see mingisugune siuke kosmopoliitne nagu elulaad, kus ma ei näe, et ma oleksin kuidagi vältimata Eestist ära, ma ei näe, et ma oleksin vältimata Prantsusmaale kolinud, ma ei näinud, et ma vältimata oleksin USA-sse kolinud. Noh, see on nagu, mind saaks kindlasti kritiseerida, nii nagu kunagi kritiseeriti sellise juga antisemiitlik klišee maailmasõdade vahelisel ajal, kus öeldi, et nagu juurteta kosmopoliidid ja ma kindlasti nagu ühtepidi tunnen ennast väga eestlasena, aga teistpidi tunnen ennast ka nagu juurteta kosmopoliidina. Et, ja mul on väga palju sõpru üle maailma, kes on väga sarnases positsioonis kui mina, et kes me oleme kõik ise erinevatest kohtest pärit. Ma saan homme kokku Berliinis terve portsu inimestega, keda ma tean 15 aastat, kes tulevad igalt poolt üle Euroopa ja Põhja-Ameerikast sinna kokku ja nad on mu sõbrad. Et jah, ütlesin, ma käin Eestis mitu korda aasta saati.
Ma tulin koju. Me oleme saanud kuidagi niimoodi elu käima, et me saame vähemalt iga kahe aasta tagant titega tulla ja uuega. Ja siis on mul elukaaslasel emaduspuhkus, mis Kanadas on üks aasta ja kuna mina töötan suvel nii kui nii rohkem, siis me tulemegi sellel kõige õudsemal ajal siia, eks ole, mis minu arvates on nii ilus aeg. See novembri hall on nii unikaalne ja siis taaliselt jõulus saad edasi saab suusatada. Ma ei tea, mille nurisetakse või kurdetakse, et tõeliselt ilus on, et siin novembris võib teha pilte niimoodi, et ei ole aru saada, kas see on mustvalge pilt või ongi loodes mustvalge. No see on tore, plus mu nahk ja juuksed armastavad niiske tõhku. See on nagu külm türgi sauna uues. No väga. Ja okei, okay, aga ma käin kodus, ma käin reaalselt sellepärast, et ma ei tule suurte plaanidega. Ma tahan oma vanematega olla, ma tahan nendega nii palju olla, et nad hakkaks mind häirima ja mina neid. Ma tahan, et mu lastel oleks teadmine, et neil on suguvõsa, kuhu nad kuuluvad, mitte suguvõsa lihtsalt, kellest me saame rääkida pildi peal. Et nad teavad, et nad on sellel inimesel päriselt süles olnud ja me võime helistada vanaisadele, vanaemadele öösel ja küsida, miks kartul tähtis on, eks ole, et
Iirima nälja häda.
Kuidas?
Iirima nälja häda.
Ei, see on pikem jutt, aga et sellepärast ja siis, et sõpru näha ja erinevates kohtades jää augus käia ja kõike seda nagu ma ei tea, mis eestlaseks teeb või ma ei tea, mis minul on südame lähedane, eks ole, et seda kogeda, aga ka noh, pere pärast. Ja. Et see on nagu ainus põhjus, põhipõhjus, et ma ei käi siin uut firmat tegemas või vanasid kolleege seibitamas käimas või midagi, et ma käin lihtsalt kodus. Kõige lihtsam. Aitäh küsimuse eest.
Aga sellest sõjatemaatikaga seonduvalt, et meie küsitlusandmed, mis pärinesid siis enne täiemahulise sõja algust, näitasid, et kuskil 3/4 välismaal elavatest noortest eestlastest mõtleb tagasi pöördumise peale. Kas nad mõtlevad harva või palju, et 50-50, eks ole. Aga 3/4, ehk siis umbes veerand on otsustanud seal, ülejäänud kalkuleerivad. Ja loomulikult, kui see sõda algas, siis maailm muutus kardinaalselt ja need, kes võibolla varem olid plaanimas või kalkuleerimas seda tagasipöördumist, panid selle mõtte reeglina ikkagi hetkeks kõrvale. Aga ma ei ole nüüd nagu täpselt uurinud, et mis seal taga nagu veel toimub või et kas on ka need, kes tulevad aatelistel põhjustel vastu pidi tagasi Eestisse, et keerulistel aegadel tuleb ka olla toeks, tuleb ka seista vastu hirmudele, aga pigem on see ikkagi see, et wait a minute, et noh, vaatame, mis saab ja kuidas edasi läheb. Aga mis on huvitav, mis ma tahaks välja tuua, on see, et et need samad hirmud ikkagi selle Eesti geopoliitilise asukohaga seonduvalt, meie naabriga seonduvalt, tulid ikkagi meie materjalis välja ka varasemalt. Et nüüd ma olen ja ette valmistamas suvel ühte konverentsi ettekannet, kus ma just tahaks nagu seda välja tuua. Et olgugi, et see sõda oli nagu punkt, siis tegelikult noh, minu andmed ikkagi näitsid ka seda, et juba varem mõeldi selle peale, et ma ei jaksa elada selle ärevustundega, ma ei jaksa nagu kanda seda kogu aeg, ketratakse sellest, et meil on õudne kuri naaber ja mis meist saab ja nii edasi, et mingis mõttes see mujal elamine on ka vabastav nagu selles samast Ida-Euroopa taagast just ka selles tähenduses.
Aga samas oleks võinud mõelda ka seda jällegi, et eks ju Eestis 21. sajandil mitmel perioodil on jällegi nagu majanduskasv olnud, eks ju märksa kõrgem kui mitmel pool Lääne-Euroopas. Ja teisipidi see nagu Ida-Euroopa ja perifeerses kohas on ka omad mingisugused eelised ja ma kujutan ette, et on terve rida inimesi. No see puutab võibolla siis vähem neid eestlasi, kes kuskil välismaal olid, aga mina ka veel on mõelnud, et vaata, kus Eestis ikka mingid asjad nagu mingil hetkel niimoodi buumisid, et kurata, ma olin siis ka kord USA's ja ma ei tea, et oleks olnud siin ja oleks ostnud korteri, kui ma olin ikka mingi 21 aastane ja vaatkus oleks olnud hea ja et ma arvan, et seda, et sellel asjal on mingi nagu teine küll ka vahel, kus sa tunned, et sa jääd ilma nendest asjadest, kui mingi asja nendegi väga hästi olnud, mis on samati seotud tihti selle ohufaktoriga ka.
Okei. Ma vaatan ka kella ja mul on tunne, et me peame siin neid kokkuvõtvaid küsimusi küsima, nii et Terje, ma küsiksin sinu käest, et mis jäi filmist välja ja mis sa järgmisena teed? Kas sa lähed selle teemaga edasi?
Uih, ei taha neid küsimusi. Ma tõesti ei oska öelda niimoodi, mis jäi välja. No see on, et hästi palju materjale jäi välja loomulikult, et ma olin... ma pidin olema karmise endaga, et no, see on filmis alati nii, et sa pead nagu nii-öelda viskama selle vannivee välja ja püüdma siis nagu mitte beebit sellega koos välja visata, et seda sõelumist oli loomulikult kõvasti, aga ma tegin selle paljuski ka paperil ära juba enne, kui me hakkasime seda kõike juba nagu montaažis kokku panema. Ja, mis edasi? Ma ei tea, et kas see teema on nüüd minu jaoks selle teosega ammendanud, et ma siin juba mainisin mingit konverentsi ettekannet ja noh, et mingid nagu asjad veel tundub, et ma tahaks veel nagu läbi kirjutada või valmis kirjutada ja et ikkagi materjali on nagu hästi palju ja ühtest oleks nagu öelda selle kohta ka, et tõenäoliselt ma veel midagi kirjutan, aga et kas ma nagu veel 10 aastat töötan sellega oma akadeemilises elus, ma ei oska öelda, et väga võimalik, et ma ikkagi nüüd siin uuest aastast hakkan võibolla ikkagi ka teise teemaga tegelema rohkem.
Väga salapärane.
Aga,
aitäh sulle, aitäh teile kõigile, kes te kaasa rääkisite, kaasa mõtlesite. Aitäh teile, et siin olite, vaatasite, kuulasite ja siis nii on, ilust õhtud.
Aitäh.
Üks küsimus mul on, Terje, kas seda saab telekas ka näha ühel hetkel?
Jaa, et see on ikkagi enne kõike mõeldudki tele- ja veebi sarjana, sellepärast meil on siis kinos ainult 2 eksklusiivset linastust plaanis, et homme saadke oma sõbrad Tallinnas sõprusesse, sest et ega ma arvan, et me rohkem väga seda filmi suurel ekraanil ei plaanigi näidata, aga millal ta teles täpselt jõuab, jälgige Piirideta Põlvkond Facebooki gruppi, küll siis see info sinna ka varsti laekub.
Aitäh!
Aitäh, et te tulite!
Aitäh.
Aitäh, Terje. Aitäh, et kutsusid.